Actus Apostolorum, caput quator et decimum. Factum est autem iconii, ut eodem modo introirent synagogam judeorum, et ita loquerentur, ut crederet judeorum et grecorum copiosa multitudo. Qui vero increduli fuerunt judei, susciteverunt et exacerbaverunt animas gentium adversus fratres. Multo igitur tempore demorati sunt, fiduciali agentes in Domino, testimonium peribente verbo gratiae sue, tante signa et prodigia fieri per manus eorum. Divisa est autem multitudo civitatis, et quidem erant cum judeis, quidem vero cum apostolis. Cum autem factus esset impetus gentilium et judeorum cum principibus suis, ut contumelis afficerent et lapidarent eos, intelligentes confugerunt ad civitates Lycaoniae, Lystram et Derben, et ad regionem incircuitu, et ibi evangelizantes erant. Et quidam vir in Lystris infirmus pedibus sedebat, Claudus ex utero matri sue, qui numquam ambulaverat. Ic audivit Paulum loquentem, qui intuitus eum, et videns quia aberet fidem, ut salvus fieret, dixit magna voce.
Surge super pedes tuos rectus.
Et exilivit et ambulabat. Turbe autem cum vidissent quod fecerat Paulus, levaverunt vocem suam Lycaonice dicentes.
Dii similes facti hominibus descenderunt ad nos.
Et vocabant Barnabam Jovem, Paulum vero Mercurio, quoniam ipse erat dux verbi. Sacerdos quoque templi Jovis, quod erat ante civitatem, tauros et coronas ad januas afferens cum populis volebat sacrificare. Quod ubi audierunt apostoli Barnabas et Paulus, concisis tunicis suis, exilierunt in turbam, clamantes et dicentes.
Viri, quid hic facetis? Et nos mortales sumus similes vobis homines, evangelizantes vobis ab his vanis converti ad eam vivum, qui fecit caelum et terram, et mare, et omnia quae in eis sunt. Qui in praeteritis generationibus permisit omnes gentes ambulare in viis suis, et quidem non sine testimonio semet ipsum reliquit benefaciens, de celo dans vobis pluvias et tempora fructifera, implens cibo et laetitia corda vestra.
Et ec dicentes, vix sedeverunt turbas, ne sibi immolarent, supervenerunt autem ab Antiochia et Iconio Judei, et persuasis turbis lapidantesque Paulum traebant extra civitatem estimantes eum mortum esse. Circumdantibus autem eum discipulis surgens intravit civitatem, et postere die profectus est cum Barnaba in Derben. Cumque evangelizassent civitati ili et docuissent multos, reversi sunt Lystram et Iconium et Antiochiam, confirmantes animas discipulorum, exhortantes ut permanerent in fide, et quoniam per multas tribulationes oportet nos intrare in regnum Dei. Et cum ordinassent ilis per singulas ecclesias presbyteros et orassent cum Jeju nationibus, commendaverunt eos Domino, in quem crediderant, transiuntesque Pisidiam venerunt Pamphyliam, et loquentes in Perge verbum descenderunt in Attaliam. Et inde navigaverunt Antiochiam, unde erant traditi gratiae Dei in opus quod complaverunt. Cum autem venissent et congregassent ecclesiam, retulerunt quanta fecisset Deus cum ilis, et quia peruisset gentibus ostium fidei. Morati sunt autem tempus non modicum cum discipulis.